Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 13. novembar, u vestima dana. Pokrenut predistražni postupak protiv generala Dikovića za zločine na Kosovu, tvrdi Nataša Kandić. Postupak je pokrenut, ali protiv NN lica, kažu za Radio Slobodna Evropa u tužilaštvu. NUNS i UNS protiv budžetskog finansiranja javnih servisa. Amerika izvršila napad na poznatog teroristu Džihada Džona, nema informacije da li je ubijen. Mađarska najavljuje dizanje ograde sa Rumunijom, sutra od 14 do 17 stepeni, u Beogradu 16. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Natašu Kandić povodom pokretanja predistražnog postupka protiv, kako ona kaže, načelnika generalštaba Ljubišu Dikovića za zločine na Kosovu.
On je neko ko ne sme da bude na javnoj funkciji.
Zbog čega niko ne reaguje na šovinističke ispade u Čačanskoj skupštini, uključujući javno označavanje latinice kao ustaško pismo, novinar iz ovog grada Nebojša Jovanović o ćutanju pred ekstremistima.
Oni se neće zaustaviti. Bojim se da nećemo dugo čekati da se verbalno pređu na neko fizičko nasilje. Sjetimo se da su iz Čačka protrali hođu jer se navodno bavi magijom. Svako ko...
Za koji dan Beograd će najzad dobiti spomenik poznate književnice Isidore Sekulić, za koju Vida Ognjenović kaže.
Danas je književnica uvela u Evropu već početkom 20. veka.
Najpre pregled vesti i Mila Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Protiv načelnika generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića još tri osobe u toku je predistražni postupak tužilaštva za ratne zločine na osnovu krivične prijave Fonda za humanitarno pravo zbog sumnje da su počinili ratne zločine i zločine protiv čovečnosti u selu Rezale na Kosovu 1999. godine, potvrdila je za naš program bivša direktorka fonda Nataša Kandić. Tužilaštvo za ratne zločine potvrđuje da je postupak pokrenut, ali protiv NN lica. Tužilaštvo je saopštilo da je u toku rasvjetljavanje činjenica i okolnosti na osnovu kojeg bi se identifikovali počinioci zločina u atarima sela Rezale i Ćirez na Kosovu. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine ocenili su da najava promjene zakona o javnim medijskim servisima predstavlja ozbiljno ugrožavanje ideje javnog servisa i dalje odlaganje uspostavljanja uslova za nezavisan rad važnih institucija. Nastavak finansiranja iz budžeta predstavlja omču oko vrata, kako je rečeno, javnih servisa koju država, odnosno vlast, može zatezati po potrebi ukoliko svoju uređivačku politiku usmeravaju građanima, a ne vladajućoj eliti. Američki dron gađao je vozilo u Siriji za koje se veruje da je prevozilo maskiranog militanta Islamske države, inače britanskog državljanina poznatog kao Džihadi John, saopštili su američki zvaničnici. Britanski premijer David Cameron je izjavio da još nije sigurno da li je militant takozvane Islamske države poznat kao Džihadi John zaista ubijen u vazdušnom napadu američkih snaga u Siriji. Američki državni sekretar John Kerry, govoreći u Vašingtonskom institutu za mir, poredio je ekstremističku Islamsku državu i režim Bašara al-Asada.
The relationship between Assad and Daesh clarifies.
Oni retko ciljaju jedni na drugi. Razmislite o tome. U stvari oni imaju zajednički biznis, prodaju i kupuju naftu. Sirijski predsjednik i Islamska država su neprijatelji mnogo više teoretski nego faktički. Oni ne pokazuju nikakvu zainteresovanost da ubijaju jedni drugi. Militanti Islamske države preuzeli su odgovornost za dvostruki samoubilački bombaški napad u četvrtak u kome na jugu Beruta stradala 41 osoba, oko 200 ih je ranjeno. Potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans upozorio je na Praškom europskom samitu da je važno da se ne dižu ograde i da se ne raspadne šengenski sistem jer bi za njim mogli da se raspanu i drugi sistemi i mehanizmi zajedničke Evrope. Mađarska je spremna da brzo podigne žičanu ogradu i na granici s Rumunijom. Ako to bude zahtevao razvoj izbjegličke krize saopštenoj Budimpešti, Švedska privremeno uvodi kontrolu na svojoj granici. Ukoliko Nemačka zatvori granice, to bi trebalo da uradi i Austrija iste sekunde, kaže ministar spoljnih poslova Sebastian Kurz. On podržava zahtev da se, ako treba, podigne ograda Austrije na granici sa Slovenijom. Britanska humanitarna organizacija Oxfam optužuje bugarske vlasti za brutalnost prema izbjeglicama. U izveštaju su navedeni brojni slučajevi policijskih premlaćivanja i iznuda prikupljeni na osnovu iskaza izbjeglica koje su iz Bugarske prolazile kroz Srbiju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, tvrdi za naš program da je tužilaštvo za ratne zločine pokrenulo predistražni postupak na osnovu krivične prijave Fonda protiv načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića za zločine na Kosovu 1999. godine. Tužilaštvo za Radio Slobodna Evropa, međutim, potvrđuje da je pokrenut predistražni postupak, ali protiv NN lica za ubistvo civila sahranjenih u masovnoj grobnici Rudnica. Čujte najprije Natašu Kandić.
Tužilaštvo Dragoljub Stanković je, znači, službeno odgovorio da je na osnovu podnete krivične prijave Fonda u oktobru ove godine pokrenut predistražni postupak protiv Ljubiše Dikovića, i u tom smislu, znači, ta javna sumnja koju Fond za humanitarno pravo stalno iznosi od 2012. godine i ovim putem pravno snažno ojačana, i mislim da više nema prostora ni za parnični postupak, a ni za zapravo opstanak generala Dikovića na tako jednoj visokoj poziciji kao što je načelnik. Zapravo, on je neko ko ne sme da bude na javnoj funkciji, i sada stvorili su se uslovi da svoju nevinost dokazuje pred tim sudom, a ne u parničnom postupku.
I šta sadrži vaša krivična prijava?
Ja govorim o dosijeu. Fond za humanitarno pravo je izdao dva izveštaja, jedan u januaru 2012. pod nazivom dosije Ljubiše Dikovića, kada je prethodna vlast vrlo energično, bez argumenata, osporavala svak navedeni podatak u tom dosijeu i podržala generala Dikovića u podnošenju. Najpre on je podneo krivičnu privatnu tužbu, pa pošto je zakon izmenjen, onda je prešao na parnični postupak. A drugi dosije je koji se odnosi na pronalaženje masovne grobnice u kojima su nađeni posmrtni ostaci, identifikovani ljudi koji su upravo ubijeni ili čija su tela nestala nakon ubistva u opštinama Glogovac i Srbica, nakon što je 37. motorizovana brigada Vojske Jugoslavije provela u aprilu i maju opsežnu jednu ofanzivu protiv oslobodilačke vojske Kosova. Te prikupljene podatke, vrlo dokumentovane, vrlo čvrsto povezane, znači, sa operacijom i sudbinom, pojedinačnim sudbinama seljaka, pretočeno je u oktobru ove godine u jednu vrlo dokumentovanu krivičnu prijavu. Tužilaštvo za ratne zločine, koje se 2012. stavilo u zaštitu generala Dikovića, sada, znači, u prisustvu tako jakih dokaza kao što su nađeni posmrtni ostaci u skrivenoj masovnoj grobnici, moralo je da reaguje.
Kaže Nataša Kandić za Radio Slobodna Evropa. Tužilaštvo za ratne zločine, međutim, tvrdi da je postupak pokrenut protiv NN lica, da nije imenovan general Diković. U pisanom saopštenju dostavljenog medijima kaže se da je posle pronalaska leševa u masovnoj grobnici Rudnica, koja se nalazi u blizini Raške, pokrenut predistražni postupak protiv NN lica kako bi se rasvetlile sve okolnosti pod kojima su stradali civili albanske nacionalnosti, najverovatnije u ataru sela Rezale i sela Čirez. Do sada je u saradnji sa Euleksom ispitano 100 svedoka, navodi tužilaštvo. U dopisu koji je Tužilaštvo za ratne zločine uputilo punomoćniku Fonda za humanitarno pravo Vladimiru Gajiću, a u koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid, navodi se, citat: "U vezi sa vašim podneskom koji ste kao ovlašćeni punomoćnik fonda podneli ovom tužilaštvu u vezi sa krivičnom prijavom protiv Diković Ljubiše, Ranđelović Dejana i dva nepoznata lica, obaveštavam vas da tužilaštvo postupa po ovoj krivičnoj prijavi i u okviru predistražnog postupka proverava njene navode prikupljanjem potrebnih podataka i obaveštenja."
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vest dana je da je Britanac Džihadi John, glavni javni egzekutor Islamske države, najverovatnije ubijen u vazdušnim udarima SAD u Siriji, objavile su svetske agencije, ali za to nema još potvrda, zabeležila Biljana Jovićević.
Od kada je polovinom 2014. takozvana Islamska država preuzela velike dijelove teritorije u Iraku i Siriji i istovremeno započela medijski rat s ostatkom svijeta, njen glavni eksponent postao je Džihadi John. Čovjek obučen u crno, kojem su se vidjele samo oči, sa savršenim britanskim akcentom, privodio je jednog po jednog kidnapovanog zapadnjaka, počevši sa američkim novinarima Jamesom Foleyem i Stevenom Sotlofom i javno ih obezglavljivao nakon što su pročitali poruke Islamske države. Naknadno identifikovan kao Mohamed Mbazi, Kuvajćanin rođen u Britaniji, kako se vjeruje, ubijen je sa još tri pripadnika ove militantne grupe u njihovoj utvrdi na sjeveru Sirije, gradu Raki. Na kratkoj preskonferenciji ispred Downing Streeta broj 10 britanski premijer David Cameron je rekao da još uvijek ne mogu sa potpunom sigurnošću da tvrde da je napad bio uspješan, ali da ukoliko se to potvrdi, predstavlja udar u srce Islamske države.
Prošle noći SAD su izvele vazdušni napad na Raku u Siriji, čija je meta bio Mohamed Mbazil, ISIL-ov egzekutor poznat kao Džihadi John. Ne možemo još uvijek biti potpuno sigurni da li je napad bio uspješan.
Potvrdio je da je napad bio zajednička akcija Sjedinjenih Država i Britanije i da je to bio čin samoodbrane.
Mbazi je varvarski ubica. Gledali smo ga u bolesnim videosnimcima obezglavljivanja britanskih humanitarnih radnika. On je predstavljao stalnu pretnju po nevjerne civile ne samo u Siriji, već i širom sveta, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo. On je bio vodeći egzekutor ISIL-a i nemojte nikad zaboraviti da je ubio i jako mnogo muslimana.
Džihadi John, odnosno Mohamed Mbazi iz zapadnog Londona u Siriju je otputovao 2013. i pridružio se takozvanoj Islamskoj državi. Prije toga imao je više izlazaka iz Britanije, uključujući i odlazak u Tanzaniju augusta 2009. gdje je prvi put postao poznat službama sigurnosti. Analitičar za bezbjednost Charlie Winters rekao je za BBC da će, ukoliko se potvrdi njegova smrt, to svakako uticati na one koji žele da se pridruže militantima Islamske države, tako što će im takve avanture izgledati besmislene.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I peti dan nakon izbora nije na vidiku dogovor oko formiranja nove hrvatske vlade. Most i dalje apeluje na dve velike stranke za stvaranje koalicije. Izbačeni čelnik Mosta Drago Prgomet tvrdi da je Most treba da promeni retoriku, a analitičari ne veruju da će se Most održati zajedno. Pripremio Eni Zebić.
Most i dalje insistira na formiranju velike koalicije SDP-a, HDZ-a i Mosta. Novi glasnogovornik Mosta Nikola Grmoja.
Ja sam uvjeren, ako ima odgovornosti kod ta dva čovjeka, kod Zorana Milanovića i Tomislava Karamarka, ako im je interes ove zemlje na prvom mjestu i reforme za koje su se svi kunuli u onoj izbornoj noći da podržavaju reforme koje Most nudi, onda će imati dovoljno mudrosti i sjesti za zajednički stol.
Velike stranke odbijaju formiranje velike koalicije. Kamere su snimile donedavnog drugog čovjeka HDZ-a, sada jednog od prvih ljudi Mosta, Dragu Prgometa, kako u stanu ministra obrane Ante Kotromanovića razgovara sa predsjednikom SDP-a Zoranom Milanovićem. Most je na to reagirao prekidom suradnje s Prgometom. Sam Prgomet kaže kako osim dobre pancete nije bilo nikakvih drugih ponuda.
Ništa se tu nije nudilo, ni se moglo nuditi, niti se meni može nuditi. Most je dobio mandate za promjene. Promjene nećete provesti tako ako sjedite u saborskim klupama, jer vas ti mandati obvezuju da preuzmete odgovornost za vođenje države. To je prvo. A pogotovo vam građani nisu dali mandate da izazovete nove izbore.
HDZ i njihovi partneri žele formirati većinu s Mostom. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko.
Ozbiljni smo u ovoj situaciji, želimo da se Most konsolidira i da nastavimo razgovor.
Zastupnici SDP-a danas se okupljaju za davanje potpisa za mandat za sastavljanje nove vlade. Članica predsjedništva SDP-a Milanka Opačić.
Prije svega mi čekamo od Mosta da nam javi termin za drugi krug razgovora. Nama je važno razgovarati o budućnosti Hrvatske i mislim da građani u ovom trenutku ne trebaju dodatni izbor. izbori.
Za sastavljanje vlade potrebni su potpisi 76 zastupnika. Mediji prenose najavu visoko pozicioniranog socijaldemokrata da će SDP preko vikenda sakupiti 65 do 70 potpisa. Osim 56 svojih, tu bi bilo još 8 manjinaca, 3 istarska IDS-a, Radimir Čačić, ali i dvojica HDSSB-ovaca, koje ni stranačka garda u crnim košuljama nije zaštitilo od katastrofalnog poraza na izborima. Njima za potrebnu većinu treba 6 ili 7 zastupnika Mosta, a HDZ-u treba cijeli Most. I dalje ništa nije izvjesno. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Na polovini smo emisije podsjećamo na vesti dana. Pokrenut predistražni postupak protiv generala Dikovića za zločine na Kosovu, tvrdi Nataša Kandić. Postupak je pokrenut, ali protiv NN lica, kažu u tužilaštvu. Nuns i Uns protiv budžetskog finansiranja javnih servisa. Amerika izvršila napad na poznatog teroristu Džihada Džona. Nema informacije da li je ubijen. Mađarska najavljuje dizanje ograde sa Rumunijom. Sutra od 14 do 17 stepeni, u Beogradu 16. Fiskalni savjet smatra da bi se prostor za povećanje plata i penzija stvorio tek 2017. godine i da je bolje bilo da je da sada dodeljena samo jednokratna pomoć. Iako ovo delimično vraćanje plata i penzija ne predstavlja opasnost od povećanja budžetskog deficita, ono, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa Pavle Petrović, predsjednik Finansijskog savjeta, ne ide u dobrom pravcu.
Neki prvi račun Fiskalnog savjeta pokazuje da će otprilike polovina uštede koja se očekivala od zamrzavanja plata i penzije u 2016. ovim biti poništeno. Dodatni je problem da ako je došlo povećanje plata i penzija za 2016. iako i minimalno, da će onda očekivanja biti da se to učini u 2017. I onda u toj široj slici može da se stvori problem da se ovaj deficit koji je značajno smanjen ove godine u odnosu na prethodnu, mi procenjujemo trajno na nekih 4 do 4,5% BDP-a, može da se desi da taj deficit ostane tu trajno. Onda bi dug nastavio da raste i onda bi jednog trenutka ponovo se vratili na staro, to jest bili pred potencijalnom krizom javnog duga.
Suma sumarum, nije trebalo da dođe do ovog vraćanja.
Bolje bi bilo da se to nije uradilo, iako je ovo simbolično, upravo zbog toga što kad se gleda u tom širem kontekstu, pa još mere stoje na raspolaganju da bi se deficit smanjivao u 16. 17. i zaustavio rast javnog duga. Ako bi se držali originalnog plana koji je predviđao smanjivanje deficita i zaustavljanje duga, vi bi morali sljedeće godine da znatno više ljudi otpustite, to su redovi od oko 30.000 plus da. Penzionisanje, to bi bilo jedno 40-45, što je napotpuno nerealno, čak i nepoželjno. Prema tome, vidi se da će već tu morati da se smanji, skoro da se prepolovi
ta projekcija i cilj.
Ta projekcija, jasno je. Tu da se prepolovi sa platama i penzijama, sa ovim malim povećanjem, također smo prepolovili uštedu koja odatle dolazi, tako da mi u 16. godinu, a to se produžava i na 17. ulazimo, uslovno kažem, sa skoro prepolovljenim planovim uštedu u odnosu na originalni plan. To će dovesti u pitanje smanjivanje deficita. Deficit bi morao da se smanji negdje ispod 3% BDP-a, da bi taj
zaustavio rast javnog duga.
Upravo to, i to je neki kriterijum. A mi ćemo vjerojatno ovu godinu u trajnom smislu završiti negdje između 4-4,5%. To je još uvijek visok deficit.
Da.
Znači vi u sljedeće dve godine morate, otprilike koliko ste ove godine, u sljedeće dve godine morate isto toliko da uštedite. Ali problem je što, upravo što smo gledali, ove dve glavne mere su prepolovljene.
Da.
Onda sada, ako se od toga odustalo, onda mora da se gleda na drugim stranama. I to već treba da se vidi u ovom budžetu za 2016. godinu. I to je bio predmet pregovora sa monetarnim fondom. Detalje tih rezultata još ne znamo, ali neke indikacije već pokazuju da ovo popuštenje na platama i penzijama mora da bude kompenzirano na drugoj strani. Jedna od kompenzacija je povećanje akciza na naftne derivate. Da li su još neke mere dogovorene sa monetarnim fondom da bi se nadoknadilo ovo povećanje i da bi se deficit smanjio. To tek treba da vidimo kad dođe budžet, ali neke dodatne mere će biti neophodne.
Integralni intervju Branke Trivić sa Pavlom Petrovićem, predsjednikom Fiskalnog savjeta Srbije, poslušajte u nedjelju u našem jutarnjem programu, a pročitajte na našoj internet stranici. Inače, Srbija će imati privredni rast od 0,5% u 2015. i 1,5% u 2016. godini, što je sa izuzetkom Hrvatske najniža stopa u regionu i ispod rasta u Europskoj uniji, objavio je Međunarodni monetarni fond. Nakon velikog talasa izbjeglica u proteklih dana, tokom kojih je iz Makedonije u Srbiju ušlo preko 25.000 ljudi, ispred prihvatnog centra u Preševu danas je gužva znatno manja, to je samo trenutno zbog štrajka u Grčkoj. Branko Vučković.
Melita Šunjić, portparolka UNHCR-a za Zapadni Balkan, kaže za Radio Slobodna Evropa da žičana ograda koju Slovenija postavlja na granici sa Hrvatskom za sada ništa ne menja u pogledu prolaska izbjeglica.
Ograda onda zaustavlja ljude kad oni idu preko zelene granice, kao što je to bilo između Mađarske i Srbije. Međutim, izbjeglice koje prelaze iz Hrvatske za Sloveniju, njih se transportira autobusom ili vlakom. Oni regularno prelaze preko graničnih prelaza, znači njih ograda ne ometa.
Međutim, prema vestima iz Preševa, novi masovni pokret izbjeglica na balkanskoj ruti prouzrokovani su nedavnim štrajkom grčkih mornara, ali i sve većim strahom od novih zatvaranja granica na njihovom putu. Posljednjih dana stižu nezvanične informacije da nije isključena mogućnost da to uradi Slovenija, ali i još neke zemlje Europske unije. Naša sagovornica kaže da UNHCR nema nikakvih zvaničnih informacija o tome i da se nada da se odnos prema izbjeglicama neće menjati.
Ako Slovenija ima takvu namjeru, onda nas nisu informirali jer države nisu dužne nama to reći, tako da vam to ne bi znala reći.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Predsjednik Čačanskog odbora Dveri Dragan Čendić tokom zasjedanja lokalnog parlamenta nazvao je latinicu ustaškim pismom i za skupštinskom govornicom pocepao dokument koji je napisan latinicom. Zabrinjava odsustvo bilo kakve reakcije građanske opozicije, beleži Vladimir Nikitović.
Draganu Čendiću zasmetalo je što je jedan deo izveštaja o radu predškolske ustanove Radost napisan latiničnim pismom.
Grubo kršite Ustav Republike Srbije o zvaničnoj upotrebi srpskog jezika ćirilice u službenoj prepisci. Ja mogu da se odnosim upravo onako kako se u Hrvatskoj odnose Hrvati prema našoj pravoslavnoj ćirilici. A to će biti ovako. Da se više nikad ne ponovi da nam dostavljate izveštaj na ustaškoj latinici.
Zanimljivo je da se niko od odbornika takozvane građanske opozicije u koju spadaju Demokratska stranka, Socijaldemokratska stranka, Socijaldemokratska partija, LDP i Pokret Dosta je bilo, nije pobunio što je Čendić latinicu poistovetio sa ustaškim pismom, već je to učinio skupštinski predstavnik vladajućeg SNS-a Aleksandar Maksimović.
Koliko je meni poznato, latinica je službeno pismo i u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori i u Sloveniji, tako da apsolutno nisam video ni jedan razlog zbog čega bi se to dvoje povezivalo.
Prvi čovjek čačanskih demokrata, Dragan Brajović, ističe da ga ne iznenađuju postupci predstavnika Dveri, ali smatra da odgovornost što Čendić nije sankcionisan snosi predsjednik gradske skupštine Veljko Negovanović, a ne opozicija.
U tom slučaju zaista treba se izrekne bar najmanje opomena.
Negovanović, s druge strane, priznaje da je napravio grešku što nije kaznio odbornika Čendića, ali i dodaje.
Ja moram da kažem i to da nekad volim da oni budu do kraja, da dobiju do kraja priliku i da kažu to što misli i kako se ponaše.
Ovo nije prvi put da odbornici opozicionih Dveri cepanjem skupštinskog materijala reaguju na okolnost da je deo tih akata ponekad ispisan latiničnim pismom. Na jednom od prethodnih zasedanja zastupnik ovog pokreta, Aco Đenadić, uz istu argumentaciju pocepao je predlog odluke o poveravanju prava na TV prenos sednice skupštine. Đenadić se pre 4 godine suočio i sa 5-dnevnom zatvorskom kaznom jer nije želao da potpiše policijski zapisnik pošto mu je Čajec latinicom napisao kaznu od 5.000 dinara za nepropisno parkiranje. Čačanskog novinara Nebojšu Jovanovića ne iznenađuje ćutanje građanskog dela opozicije i javnosti o ovom pitanju. Ističe da su se svi povukli pred naletom primitivnog nacionalizma.
Mislim da je to povlačenje pogrešno jer oni se neće zaustaviti. Bojim se da nećemo dugo čekati da se verbalno pređu na neko fizičko nasilje. A to se ranije i događalo. Sjetimo se da su iz Čačka protrali hođu jer se navodno magijom. Svako ko u nekom smislu ne bude po njihovom kalupu, ostaće potencijalna meta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U Banja Luci se održava konferencija posvećena 20. godišnjici od završne faze proterivanja Hrvata, Bošnjaka i drugih sa područja Republike Srpske. To je planirana akcija čije posljedice nisu ispravljene ni 20 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, prenosi Erdvan Katana.
Razlog za održavanje ove konferencije je što se o ratnim dešavanjima posebno na području Bosanske Krajine malo zna, poručio je banjaluški biskup Franjo Komarica, naglasivši da na sadašnjem području entiteta Republike Srpske nedostaje skoro 90% predratnog broja katolika.
Ne može biti u redu, na nepravdi se ne pravi pravna država, a ovdje caruje nepravda. I dijeli se milost od strane političara kome, kada i koliko se hoće. A ljudi, građani naše zemlje i svake normalne zemlje imaju pravo na pravednost, na pravdu.
Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta i hrvatski zastupnik Andrej Plenković rekao je da se Bosna i Hercegovina nalazi visoko na dnevnom redu ovog parlamenta i da će se izuzetna pažnja posvećivati opstojnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i njihovoj jednakopravnosti.
A posebno pravu na povratak na područja Republike Srpske, gdje kao što znamo da je ostalo svega 20% Hrvata u odnosu na brojeve prije rata. Čak i manje.
Većina učesnika ocijenila je da se na području Bosanske Krajine od 92. do 95. godine desio smišljeni genocid proveden od strane vojske bosanskih Srba i uz veliku pomoć međunarodne zajednice. Biskup Komarica, komentarišući ovo pitanje, kazao je da ako se neko boji istine, onda ima ozbiljne probleme. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Književnica Isidora Sekulić, prva žena članica Srpske akademije nauka, dobija najzad u Beogradu spomenik. O tome Jasmina Lazić.
Zašto u nacionalnoj i kulturnoj našoj mizeriji nema dostojanstva? Zašto naša književnost ima suviše saradnika? Zašto naše knjige i listovi imaju suviše primjeraka? Mi imamo pesnika koji ne pevaju, pripovedača koji ne pripovedaju, naučnika koji ne ispituju, saradnika koji ne sarađuju, inteligenata koji ne čitaju i ne maštaju, bogataša koji ne kupuju. Sav naš kulturni progres je bez oca i majke, svugde je licitacija i aukcija. Književnica Isidora Sekulić postavila ova pitanja i dala odgovore još 1911. godine. Tek sada, čitav vek kasnije, jedna od najobrazovanijih i najumnijih žena svoga vremena, između ostalog i prva žena član Srpske akademije nauka i umetnosti, konačno dobija prvi spomenik u Beogradu. Književnica Vida Ognjenović nas podsjeća na to šta nam Isidora Sekulić ostavila u nasljeđe u literalnom, ali i idejnom smislu.
Danas je književnica uvela u Evropu već početkom 20. veka i oduprla se svim zamerkama što piše o tuđim zemljama umjesto da piše o svojoj. Pobedila sve oštre kritike i kao žena živela i radila celog života u Srbiji kao književnica, što je podvig svoje vrste.
Jasmina Ahmetagić, doktor književnosti, ističe da slučaj sa spomenikom Isidori Sekulić zapravo oslikava sklonost našeg društva da tradiciju ukida samo sebi.
Kod nas se dogodila jedna vrsta paradoksa u kojoj se neke nacionalne crte ističu na pogrešan način, a ono što je zaista nešto naše, lepo, dobro, to se zapostavlja.
Ahmetagić još dodaje da se odnos prema velikanima ne razlikuje mnogo ni od načina na koji se u Srbiji čita.
Za mene njeno najveće delo Pisma iz Norveške i ja sam i pokušala ove godine dakle da je čitam na novi način, poređenje dva izdanja Pisma iz Norveške, jer je tekst Isidori neki značajan deo jedne nove knjige koju sam napisala.
Svečano otkrivanje bronzanog spomenika Isidori Sekulić, radva jara Zdravka Joksimovića, izrađenog u prirodnoj veličini, biće upriličeno za desetak dana na Topčiderskoj zvezdi. U kraju kome slavna književnica, koja je za sobom ostavila dela sabrana u 12 tomova, provodila dosta vremena. Prethodno i jedino spomen obeleže velikoj književnici u glavnom gradu, bista postavljena ispred osnovne škole Isidora Sekulić u ulici Gavrila Principa, ovog leta je ukradena i verovatno pretočena u nešto drugo, što su oni koji su ukrali smatrali svrsishodnijim. Za Radio Slobodna Evropa, Jasmina Lazić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pokrenut predistražni postupak protiv generala Dikovića za zločine na Kosovu, tvrdi Nataša Kandić. Postupak je pokrenut, ali protiv NN lica, kažu u tužilaštvu. NUNS i UNS protiv budžetskog finansiranja javnih servisa. Amerika izvršila napad na poznatog teroristu Džihada Džona. Nema informacije da li je ubijen. Mađarska najavljuje dizanje ograde i sa Rumunijom. Sutra od 14 do 17 stepeni, u Beogradu 16. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.